Όπως μου δίνουν τις ερωτήσεις, διαβάζω την ερώτηση πρώτα. Λέει, στην Ελλάδα, αν κάποιος χαρακτηριστεί εγκεφαλικά νεκρός και δεν είναι δωρητής οργάνων, πόσο τον αφήνουν να ζήσει σε κάποιο νοσοκομείο? Νομίζω ότι αυτό απαντήθηκε. Αν χαρακτηριστεί εγκεφαλικά νεκρός και δεν είναι δωρητής, επιβάλλεται στο γιατρό, άσχετα αν προβάλλει ο γιατρός λόγου συνειδήσεως, επιβάλλεται στο γιατρό να τον αποσυνδέσει από την υποστήριξη. Αυτή είναι η απάντηση. Νομίζω ότι είναι σαφής, έτσι. Δηλαδή να τον αποσυνδέσει από τον αναπνευστήρα, να σταματήσει. Μα μόνο άμα τον αποσυνδέσει από τον αναπνευστήρα, σε 2 λεπτά θα καταλήξει, σε 2-3 λεπτά θα καταλήξει. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το εμπόριο οργάνων και συγκεκριμένα για το όργανο του νεφρού που όλοι, όπου όλοι έχουν οικονομική επιφάνεια, αγοράζουν για ένα κομμάτι ψωμί από τη φτωχή Ινδία. Δεν θα ήθελα, δεν έχω στοιχεία επιστημονικά γι' αυτό. Πραγματικά στις εφημερίδες γράφονται διάφορα, αλλά δεν έχω επιστημονικά στοιχεία. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το θέμα, καταλάβατε. Γράφονται διάφορα, πάρα πολλά. Και για την Ινδία γράφονται και για προγραμματισμένες εκτελέσεις γράφονται στην Κίνα, όπως ξέρετε, σε μελοθανάτους και ούτω καθεξής. Αλλά σας είπα, δεν έχω στοιχεία. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει νόμος που να επιτρέπει στο γιατρό? Α, εκείνο που μπορώ να πω, έτσι, υπεύθυνα σαν γιατρός, είναι ότι ακούγονται διάφορα, ότι παραδείγματος χάρη πήραν ένα παιδί, λέει, το πήγαν σε ένα υπόγειο και του πήραν τα όργανα. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Δηλαδή, η λήψη των οργάνων πρέπει να γίνει σε συνθήκες ορισμένες με ορισμένες προϋποθέσεις. Πρέπει να έχει, πώς να πω, να υπάρχει, όπως είπαμε, αρτηριακή πίεση, να υπάρχει κυκλοφορία αίματος. Λοιπόν, αυτά τώρα που, όχι μόνο αυτά, γενικώς συνθήκες ασυψίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή αυτά ακούγονται το τελευταίο, λέω, το τελευταίο, το ότι πήραν ένα παιδί και το πήγαν και πήραν όργανα και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι μάλλον, πώς να πω, έτσι, προϊόντα φαντασίας. Για να πάρει κανείς ένα όργανο και να λειτουργήσει το όργανο αυτό, χρειάζονται αυστηρότητες προϋποθέσεις. Άρα πρέπει να συμβουλεύσετε τους ιεράρχες για να κάνουν σύνοδο επιγόντως. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να συμβουλεύσω τους ιεράρχες, διότι ακόμα και στον θεωρούμενο εκκλησιαστικό χώρο υπάρχουν ιατροί, όχι λίγοι, οι οποίοι είναι υπέρμαχοι του εγκεφαλικού θανάτου. Τώρα, το πώς εκείνοι είναι υπέρμαχοι, δεν μπορώ να το αιτιολογήσω εγώ. Έχει υπάρξει στο παρελθόν επικοινωνία και τα λοιπά, έχουν υπάρξει δημοσιεύσεις. Έχω την ταπεινή γνώμη ότι αν σταματούσαμε μόνο στις 5 πρώτες διαφάνειες εισήγησης, όπως έτσι λέγεται στην αρχή, ότι εμένα σαν με την κοινή λογική δηλαδή θα μου επαρκούσε να μην αποδεχθώ τον εγκεφαλικό θάνατο. Δηλαδή όταν βλέπω σαφώς ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σε εισαγωγικά νομοθέτησαν τον εγκεφαλικό θάνατο ομολογούν οι ίδιοι απερίφραστα ότι τον νομοθέτησαν για καθαρά χρησιμοθυρικούς λόγους και όταν σαν γιατρός εκ των υστέρων βλέπω όλα αυτά που σας είπα, επιτρέψτε μου να πω ότι 15 ολόκληρα χρόνια ασχολούμαι με αυτό το θέμα του εγκεφαλικού θανάτου. Και επιτρέψτε μου ακόμα να πω, ο παρόν καθηγητής εδώ, ο κύριος Δημήτριος Τσαντίλας, γνωρίζει πολύ καλά, το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής είναι αυτό το οποίο μελετάει τις επιπλοκές από τις μεταμοσχεύσεις νεφρών και ύπατος στο νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Ιπποκράτειο που γίνονται. Επίσης, ένας βασικός έλεγχος που γίνεται πάλι σε υγιείς που πρόκειται να δώσουν τον νεφρό τους, πάλι από το δικό μας εργαστήριο γίνεται. Επίσης, λίγες φορές μας έχουν παραπέμψει από διάφορες μονάδες εντατικής του νοσοκομείου ασθενείς να ελέγξουμε κατά πόσον, διότι με μέθοδο πυρηνικής ιατρικής Δεν φτάσαμε εκεί, γιατί ούτε γιατροί είστε και θα έπρεπε να παρατείνουμε για μερικές ώρες τη συνάντηση αυτή. Η καλύτερη μέθοδος για να ελέγξει κανείς τι συμβαίνει στο φλοιό του εγκεφάλου είναι μέθοδο πυρηνικής ιατρικής. Είναι μία που κάνουμε και εμείς τώρα, λέγεται SPECT, μελέτη του εγκεφάλου με κάποιο ραδιοφάρμακο, και είναι ακόμα άλλη μία την οποία δεν κάνουμε, διότι δεν έχουμε την, εδώ το PET το λεγόμενο, το positron emission tomography, υπάρχει στην Αθήνα. Εκεί ελέγχει κανείς και το, αν υπάρχει μεταβολισμό στον εγκέφαλο. Η καλύτερη μέθοδη λοιπόν για να δει κανείς αν ζει πραγματικά ο εγκέφαλος ενός ασθενούς είναι μέθοδη πυρηνικής ιατρικής. Ωστόσο, οι συνάδελφοι τα αγνοούν όλα αυτά, λένε δεν είσαι των ειδικοτήτων αυτών, τέλος πάντων. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπορώ να συμβουλεύσω εγώ τους ιεράρχες. Μάλιστα, επειδή έτσι οικονόμησε ο Θεός και έχει γραφεί και κάποια μονογραφία για το θέμα αυτό, είχε σταλεί όλους τους ιεράρχες, για να απευθύνομαι στον αδελφό ή την αδελφή που το έγραψε το σημείωμα, είχε σταλεί αυτή η μονογραφία σε όλους τους ιεράρχες. Μάλιστα, στην πρώτη μονογραφία είχαν ουσιαστικά βοηθήσει και πολλοί συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Δημήτριος Τσαντίλας, ο καθηγητής που είναι εδώ. Και τέλος πάντων, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα αυτό. Απλώς μόνο να υπενθυμίσω ότι ακόμα και ο Πατριάρχης σχετικά πρόσφατα στην Καβάλα είπε, επί θεολογικού επίπεδου πλέον, ότι δεν μπορούμε να ταυτίζουμε κατά κάποιο τρόπο τον θάνατο των ανθρώπων, τον κεφαλικό θάνατο, αλλά με τον καρδιακό θάνατο. Σταματώ την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, πόσο χρόνο μετά την αφαίρεση της βιοιατρικής, υποθέτω, βοηθητικής μάλλον υποστήριξης, μπορούν να αφαιρέσουν τα όργανα και να είναι μεταμοσχεύσιμα? Είναι πριν από 10 λεπτά από τη δοκιμασία της άπνοιας ή μετά? Εξαρτάται από το όργανο. Οι νεφροί είναι αρκετά ανθεκτικά όργανα. Βέβαια, όσο μικρότερο χρονικό διάστημα παρεμβληθεί, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα καλής λειτουργίας του οργάνου είναι. Αλλά για τους νεφρούς να σας πω, που σας είπα ότι είναι ανθεκτικά όργανα, επειδή έρχονται και από άλλες χώρες, όπως θα ξέρετε τώρα, και αντιστοίχως από δικού μας ασθενείς πάνε σε άλλες χώρες, και μετά 30 ώρες ακόμα, συντηρούμενοι βέβαια σε κατάλληλα υγρά μέσα, και 30 ώρες ακόμα μετά τη λήψη γίνεται μεταμόσχευση. Βέβαια, τις πρώτες μια, δύο, τρεις εβδομάδες συμβαίνει αυτό που λέμε οξία σωληνεριακή νέκρωση, αλλά σιγά σιγά πολλά είναι τέτοια νεφρικά μοσχεύματα να λαμβάνουν λειτουργικότητα. Όχι τέλεια, αλλά αρκετά ικανοποιητική ώστε να εξυπηρετήσουν τον ασθενή για μήνες και για λίγα χρόνια ακόμα. Το ύπαρ είναι πολύ πιο ευαίσθητο. Έτσι, ίσως λίγες ώρες θα μπορούσε, μετά λίγες ώρες θα μπορούσε. Αλλά, παραλαμβάνω, ο βασικός κανόνας είναι, και ακριβώς εδώ είναι η βιασύνη, ότι όσο νωρίτερα το πάρει το όργανο ο κανείς, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να λειτουργήσει σωστά το όργανο. Και αντιστρόφως. Εγκεφαλικός κόμμα, κλινικά νεκρός είναι το ίδιο. Όχι, κλινικά νεκρός δεν είναι το ίδιο με τον εγκεφαλικό θάνατο. Κλινικά νεκρός είναι το διάστημα, αν σταματήσει η καρδιακή λειτουργία κάποιου, μπορεί να σταματήσει για κάποιο οποιοδήποτε λόγο. Και μετά υποθέτουμε ότι βρίσκεται ένας γιατρός, κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και επανέρχεται ο ασθενής. Το χρονικό διάστημα που είναι ο ασθενής χωρίς καρδιακή λειτουργία, τότε λέμε ότι είναι κλινικά νεκρός. Δεν είναι ταυτόσιμη η έννοια του κλινικά νεκρού με το εγκεφαλικά νεκρού. Καταλάβατε? Κλινικά νεκρός, επαναλαμβάνω, είναι όση ώρα δεν υπάρχει καρδιακή λειτουργία. Γιατί σπανίως αυτομάτως, συνηθέστερα όμως με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ένα ποσοστό εξαρτάται από το προηγούμενη κατάσταση του ασθενούς κτλ. Αλλά ένα ποσοστό 15, 20, 25, περισσότερο το 100, αναλαμβάνει πάλι καρδιακή λειτουργία. Λέω, το ποσοστό ποικίλει πάρα πολύ, αν είναι ένας χρόνιος νεφροπαθής με ισχυμικές βλάβες και τα λοιπά, και το ποσοστό είναι πολύ μικρό. Να ανανύψει εννοώ. Υπάρχει ασθενής που έγινε τελείως καλά μετά από εγκεφαλικό θάνατο? Στην ιατρική βιβλιογραφία δεν αναφέρεται τέτοια περίπτωση να έγινε τελείως καλά μετά από εγκεφαλικό θάνατο. Αναφέρονται λίγες περιπτώσεις σε βρέφη, όπως σας είπα πριν, και αναφέρεται και σε έναν ενήλικα που ανέλαβε όχι πλήρη πάλι λειτουργικότητα. Αλλά όπως είπαμε, αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί, διότι όχι τώρα, τις τελευταίους μήνες ή εβδομάδες. Εδώ και πολλά πολλά χρόνια, είπαμε, υπάρχουν οι δύο οδοί που είπαμε, έτσι. Είτε γίνεται μεταμόσχευση, οπότε φυσικά καταλήγει ο ασθενής, είτε αποσυνδέεται το δονητήριο, οπότε πάλι καταλήγει. Επομένως, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια μελέτη Ιάπωνος, ο οποίος υποστηρίζει αυτά που είπα λίγο πριν, ότι αν γίνει πολύ σωστή θεραπευτική υποστήριξη, ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των εγκεφαλικών νεκρών ασθενών, τουλάχιστον θα υπήρχε κάποια βελτίωση της νευρολογικής λειτουργίας. Πώς οι ιατροί βεβαιώνουν ότι ο ασθενής είναι εγκεφαλικά νεκρός? Υπάρχει επιτροπή σε κάθε νοσοκομείο, ασφαλέστατα υπάρχει επιτροπή. Είναι τριμελής η επιτροπή αυτή. Είναι, στην επιτροπή περιλαμβάνεται ένας νευροχειρουργός, ένας αναισθησιολόγος και ο ιατρός του ασθενούς, ο υπεύθυνος ιατρός του ασθενούς. Τώρα μπορούμε ίσως να κάνουμε μια μικρή παρένθεση εδώ και να καλέσουμε τον κύριο Τσαντίλα να μας πει από την προσωπική του εμπειρία ένα περιστατικό που έχει υπόψη του, το οποίο έζησε ο ίδιος αμέσως. Αν θέλετε, κύριε Τσαντίλα, κάνουμε μια μικρή παρένθεση εδώ που έχει σχέση με τη σύσταση της Επιτροπής που είπα.
Καλά, βέβαια δεν θα ήθελα να χαλάσω το κλίμα που δημιούργησε ο κ. Καρακατζάνης, που ήταν θαυμάσια η ομιλία του και ενημερωθήκατε, πιστεύω, αρκετά. Αλλά τουλάχιστον θεωρώ σαν καθήκον μου, μια και προκλήθηκα, να αναφέρω το περιστατικό πριν 15 ετία. Εφημερεύουν επιμελητής στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Είχαμε μια κοπέλα 19 χρονών μετά από ατύχημα και ήταν εγκεφαλικά νεκρή. Την κρατήσαμε ένα μήνα, 40 μέρες, στον αναπνευστήρα και μετά λοιπόν κινητοποιήθηκε η ομάδα των μεταμοσχεύσεων για να πάρουν τα όργανα. Όπως είπε ο κ. Καρκατσάνης, έπρεπε να υπογράψει αναισθησιολόγος, ένας νευρολόγος και ο θεράπων ιατρός. Οι δύο τα είχαν κανονίσει τα πάντα, πήραν υπογραφές, ετοιμαστήκαν τα χαρτιά όλα για τη μεταμόσχευση και περιμένανε όμως να πάρουν και τη δική μου υπογραφή του θεράποντος χειρουργού. Λοιπόν, με ειδοποιούν αμέσως λοιπόν, και πηγαίνουν στο Ιπποκράτειο και μου λένε έλα υπέγραψη για να αρχίσει η μεταμόσχευση. Λοιπόν, βέβαια, το σπίτι μου από το Ιπποκράτειο είναι 5 λεπτά δηλαδή, με το αυτοκίνητο. Εμένα μου φάνηκε χρόνος ολόκληρος μέχρι να φτάσω στο Ιπποκράτειο και προσευχήθηκα να δω, λέω, Θεέ μου, φώτισέ με να μην γίνει αυτό που δεν πιστεύω. Λοιπόν, πράγματι, πήγα στο Ιπποκράτειο, εκεί μπήκαμε στο γραφείο μου, μου φέραν τα χαρτιά δύο συνάδελφοι να υπογράψω κι εγώ για να τελειώνει. Τους λέω, δώστε μου, ευχαριστώ πολύ, περάστε έξω, φωνάξτε μου τη μητέρα μέσα. Λοιπόν, φωνάζω τη μητέρα μέσα και άρχισα να της κάνω μια ενημέρωση. Λέω ότι η επιστήμη λέει ότι πέθανε. Εγώ, σαν χειρουργός που πιστεύω ότι είμαι χριστιανός, δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Και κάτι άλλο επιπλέον, ότι ο Θεός είναι ικανός. Μπορεί, είναι παντοδύναμος, μπορεί να κάνει κάποιο θαύμα. Επομένως, λέω, αν θέλεις να πεθάνει η κόρη σου, υπέγραψε. Εγώ διαφωνώ σαν γιατρός προσωπικά. Εγώ δεν θα υπέγραφα. Λοιπόν, οπότε ξεσηκώθηκε λοιπόν, η μητέρα και λέει, όχι γιατρέ, προς Θεού, λέει, τι λες τώρα, λέει. Και μόνο που αυτό μου είπες, λέει, μου φτάνει. Λοιπόν, οπότε, λέω, θα υπογράψω. Όχι, πώς, τι λες τώρα, θα υπογράψω, λέει, όταν υπάρχει και μια ελπίδα και εγώ πιστεύω στο Θεό, ότι μπορεί να κάνει και το θαύμα του. Οπότε βγαίνω λοιπόν έξω, βγαίνουν οι συνάδελφοι, λέει, τι έγινε, λέω, δεν θέλει η μαμά να υπογράψει. Πρέπει να υπογράψει η μητέρα. Ότι δέχεται. Μα λέει αυτό. Λέω, όχι γιατρέ, δεν υπογράφω εγώ. Δεν υπογράφω. Λοιπόν, το αποτέλεσμα. Λοιπόν, σε μια εβδομάδα η κοπέλα ανένυψε. Λοιπόν, έγινε καλά. Είχα μάλιστα και ένα βοηθό. Είναι τώρα παιδοχειρουργός. Λοιπόν, ο οποίος το θυμάται το περιστατικό και είναι ανεξίτελα μέσα στην καρδιά του τυπωμένο. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή. Λοιπόν, βγήκε από το νοσοκομείο μας, μάλιστα την κρατήσαμε κανένα μήνα μετά και τη γυρίσαμε στους διαδρόμους που περπατούσε και είναι σε ένα χωριό της Αριδαίας, παντρεύτηκε και έχει παιδάκια. Αν μου επιτρέπετε, για να μην σας φάω το χρόνο, να κάνω μόνο δύο, κύριε Καρακατζάνη, δύο σχόλια μικρούλια, έτσι. Λοιπόν, εφόσον η διάγνωση του κυφρικού θανάτου μπαίνει καθαρά με ανθρώπινα κριτήρια, τα οποία ανθρώπινα κριτήρια ουδέποτε είναι αλάθητα, ας το σκεφτούμε. Τι θα μας πούνε αυτοί για τους μοναχούς στους οποίους είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει πτωματική ακαμψία. Θα μας πούνε ότι ζούνε. Ας μας εξηγήσουν. Ζούνε ή δεν ζούνε. Και δεύτερο και τρίτο, τελευταίο. Αυτή η υπερευαισθησία μας για να σώσουμε 10, 20, 30, 100 ανθρώπους. Γιατί να μην υπάρχει. Να μην υπάρχει και μια ανάλογη ευαισθησία που σκοτώνουμε 300.000 μωρά πριν γεννηθούν. Τα σκοτώνουμε ή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κλωνοποιημένα ανθρωπόμορφα τέρατα για να πάρουμε τα όργανά τους. Μήπως αυτό είναι ύποπτο. Ευχαριστώ πολύ.
Γέροντα, έχουμε χρόνο να συνεχίσουμε όπως θέλετε εσείς. Ωραία, πολύ ωραία. Η επόμενη ερώτηση λέει εάν η Εκκλησία του επιτρέπει την αφαίρεση οργάνων από τροχαίο. Οι περισσότεροι εγκεφαλικώς νεκροί ασθενείς προέρχονται πραγματικά και μάλιστα νέοι ασθενείς από τροχαία. Νομίζω ότι ήδη είπαμε ότι ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία τίθεται η διάγνωση του εγκεφαλικού νεκρού ασθενούς και είπαμε ποια είναι τα προβλήματα μάλλον. Και είδατε στις τελευταίες διαφάνειες ότι οι επιφανέστατοι καθηγητές, ξένοι κτλ. Δεν αποδέχονται ότι ο εγκεφαλικός νεκρός ασθενής είναι βιολογικός, ότι είναι και βιολογικός νεκρός. Τώρα, σε εισαγωγικά, λίγο έτσι, επιτρέψτε μου με όλο το σεβασμό. Όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθώ αυτό το θέμα. Διάφοροι έτσι άνδρες εκκλησιαστικοί δεν είναι πολύ σαφείς. Λένε η Εκκλησία, με λένε μερική Εκκλησία. Είδαμε καταρχήν τι λέει η Ιερά Σύνοδος, η τότε διαρκής Ιερά Σύνοδος. Και τέλος πάντων η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι εδώ πραγματικά ορθοτομείται ο λόγος της αληθείας με αυτά που είδαμε. Βλέπει όμως κανείς και δημοσιευμένα κείμενα και προφορικές έτσι, πώς να πω, παρουσιάσεις του θέματος και λέει η Εκκλησία είναι υπέρ των μεταμοσχεύσεων. Υπέρ ποιων μεταμοσχεύσεων δεν διευκρινίζεται όμως. Υπάρχουν μεταμοσχεύσεις, όπως είπαμε, από υγιείς δωρητές, οι οποίες μεταμοσχεύσεις είναι κατά πάντα αξιοσύστατες, κατά την ταπεινή μου γνώμη, και υπάρχουν και μεταμοσχεύσεις από τους εγκεφαλικώς νεκρούς ασθενείς. Ήδη διάφοροι, μερικοί ιεράρχες, ήδη έχουν τοποθετηθεί, επειδή λίγο έτσι σε εισαγωγικά προκαλούμε για να πω δύο λόγια γι' αυτό. Ο Σεβασμιότατος Ιερόθεος, ο Σεβασμιότατος Σεραφείμ, Πειραιός, έχουν τοποθετηθεί κατά των μεταμοσχεύσεων από εγκεφαλικώς νεκρούς ασθενείς. Έχουν τοποθετηθεί δημοσία, δεν είναι από προσωπική αλληλογραφία αυτό που σας λέω. Τώρα παλαιότερα η Επιτροπή Βιοειθικής της Εκκλησίας είχε δημοσιεύσει ένα κείμενο από 55 παραγράφους, αλλά έχει ασκηθεί πάρα πολύ έντονη κριτική σε αυτό το κείμενο. Και διάφοροι ιερομόναχοι και μοναχοί και τα λοιπά έχουν τοποθετηθεί. Δεν έχει, δηλαδή επειδή το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι θα πρέπει σύνοδος της Εκκλησίας, όχι απλώς της Ελλαδικής Εκκλησίας. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορεί ποτέ να γίνει, θέλω να πω υπό τις παρούσες συνθήκες, αλλά η Οικουμενική Σύνοδος, πανορθόδοξος τουλάχιστον σύνοδος, θα πρέπει να τοποθετηθεί για το θέμα αυτό. Αυτά τα λίγα. Άλλο, υπάρχει νόμος που να επιτρέπει στον γιατρό να σταματάει τη ζωή ενός ανθρώπου και να δίνει τη ζωή σε κάποιον άλλον? Νόμος υπάρχει βέβαια. Όλοι οι νόμοι στην Ελλάδα και ο πρόσφατος νόμος που σας είπα, 4.009/2011, αυτό λέει. Ότι όταν θέσει ο γιατρός, όταν θέσει η τριμελής επιτροπή, όπως είπαμε αυτή των γιατρών, τη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου, λέει ότι μπορεί να οδηγεί, και υπάρχει συγκατάθεση του ασθενούς, λέει ότι οδηγεί ο ασθενής, ο εγκεφαλικός νεκρός στο χειρουργείο και το παίρνουν τα όργανα. Θέλει εδώ ο ερωτών και τη δική μου τοποθέτηση. Η δική μου τοποθέτηση νομίζω ότι είναι σαφής, πολύ σαφής. Εγώ δεν θεωρώ, δηλαδή, συμπορευόμενος με τους τελευταίους που σας είπα όλους αυτούς, δεν θεωρώ, μάλλον επιτρέψτε μου έτσι να πω πολύ απλά, ότι έχω βαθύτατα την εσωτερική αίσθηση ότι δεν είναι βιολογικός νεκρός ο εγκεφαλικός νεκρός ασθενής. Από όλη αυτή τη μελέτη έτσι των 15 ετών που σας είπα. Επειδή ρωτήθηκα για την προσωπική μου γνώμη. Η Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων ποια σχολή ακολουθεί, την Αγγλική ή την Αμερικανική? Την Αγγλική ακολουθεί. Είμαστε πιο προοδευτικοί, αφού η Αγγλική σχολή Έλληνας την είχε, όπως είπαμε, την υπεστήριξε ο Χριστοφόρος Πάλης. Η Ελληνική λοιπόν εταιρεία, όχι η Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων, δεν είναι η Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων, γιατί υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, συμβαίνει, οι μεταμοσχευτές δεν αποφασίζουν αν είναι εγκεφαλικός νεκρός ή όχι. Αποφασίζει η Τριμελής Επιτροπή, όπως είπαμε. Η Ελληνική λοιπόν Εταιρεία Αναισθησιολογίας είναι αρμόδια για αυτό το θέμα και εντατικής και ακολουθεί την Αγγλική Σχολή. Οι νόμοι που έχουμε και ο τελευταίος νόμος αυτός, όπως σας είπα, μιλάει για θάνατο του εγκεφαλικού στελέχους. Ακολουθεί λοιπόν την Αγγλική Σχολή. Δεν υπάρχουν κάποια όργανα που μπορούν να μεταμοσχευθούν όταν ο άνθρωπος είναι βιολογικά νεκρός? Και λέει, παραδείγματος χάρη, κερατοειδής χιτώνας. Δεν είναι όργανο ο κερατοειδής χιτώνας, ιστός είναι, αλλά σίγουρα μπορεί όταν είναι βιολογικά νεκρός και ώρες να έχουν περάσει μετά τον πραγματικό βιολογικό θάνατο, κερατοειδής χιτώνας μπορεί να αφαιρεθεί. Όπως και δέρμα μπορεί να αφαιρεθεί, όπως και οστά μπορούν να αφαιρεθούν, εάν χρειαστεί. Επομένως, μετά τον πραγματικό βιολογικό θάνατο μπορεί να αφαιρεθεί κερατοειδής χιτώνας. Τώρα απλώς να πω, εδώ θυμάμαι, βλέπω την φωτογραφία του Γέροντα Παϊσίου. Υπάρχει επιστολή του. Θα σας πω συνέχεια. Λέει ότι ήθελε να δώσει τον ένα κερατοειδή σε ένα ορφανό παιδί για να δει. Και επειδή έχει σχέση και με προηγούμενη ερώτηση, είχε πει ο Ναυπάκτου ότι σε όλα τα σοβαρά θέματα η Εκκλησία πορεύεται με τα βήματα των Αγίων της. Θέλω να πω, και ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριος και τα λοιπά, που το πλήρωμα της Εκκλησίας θεωρεί Αγίους, δεν εξέφρασαν ποτέ η ίδια επιθυμία να δώσουν τα οργανά τους μετά θάνατον και τα λοιπά και τα λοιπά. Προσήφχοντο μεν να πάρουν τις ασθένειες των ανθρώπων και να τους ελαφρύνουν, αλλά βλέπετε με τι διάκριση εδώ λέει να δώσει μόνο τον κερατοειδή του χιτώνα. Θα χάνε το μάτι του, αυτό σημαίνει. Αν δώσουμε τον κερατοειδή χιτώνα, δεν βλέπει το μάτι. Καταλάβατε. Θέλω να πω, κοιτάξτε τη διάκριση εδώ, τον κερατοειδή χιτώνα να τον δώσει, να χάσει το ένα του μάτι, αλλά όχι να θέσει τέρμα στη ζωή του με οποιοδήποτε τρόπο. Πιστεύετε ότι... Ο ίδιος λέει ουσιαστικά πρόκειται για αυτοκτονία του εγκεφαλικού νεκρού ασθενούς. Κοιτάξτε, επειδή έχω στο νοσοκομείο, σε νοσοκομιακό έργο 33 ολόκληρα χρόνια, πιστεύω ότι οι συνάδελφοι που συμμετέχουν σε αυτές τις ιστορίες ότι δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι. Δηλαδή, αν καθίσουν να ενημερωθούν πλήρως έτσι και αντικειμενικά και ρωτήσουν στο κελίο τους, ας πούμε, τον εαυτό τους, νομίζω ότι θα οδηγηθούν στη σωστή θέση. Τώρα, καλό είναι να είναι κανείς προσεκτικός, δηλαδή, Μάλλον θέλει να πει όχι αυτοκτονία του ασθενούς, άλλο όρο πρέπει να χρησιμοποιήσει όποιος το έγραψε εδώ. Πιστεύω ότι δεν έχουν δόλο οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι, λέω, πιστεύω ότι δεν έχουν δόλο οι συνάδελφοι. Απλώς το βλέπουν το θέμα χωρίς πλήρη ενημέρωση και προκειμένου, σου λέει, να δώσουμε ζωή, χαρά σε έναν ασθενή κτλ. Κτλ. Προβαίνουν έτσι στις ενέργειες που προβαίνουν. Πιστεύετε ότι οδηγούμαστε προς νομιμοποίηση ευθανασίας? Θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε νομιμοποίηση ευθανασίας. Έτσι βέβαια, αν γενικευθεί το πράγμα, είναι απαρχή. Αυτό θέλει πολλή συζήτηση τώρα, ίσως δεν είναι της ώρας, αλλά εμπλέκεται και το θέμα της ευθανασίας. Ο ίδιος, όλοι οι ίδια, όλοι οι υγιείς πολίτες υποψήφιοι δότες, εδώ είναι πολύ σπουδαίο θέμα, έχει σχέση με τη λεγόμενη εικαζόμενη συνένεση, η οποία σύμφωνα με τον νόμο αυτό που είπαμε πριν, τον 4009 του 2011, εάν κάποιος δεν υπογράψει αρνητική δήλωση, να πει δηλαδή ότι εγώ δεν θέλω να είμαι δωρητής οργάνων μετά θάνατον, θεωρείται ότι είναι δωρητής. Δηλαδή, από 1η Ιουνίου του 2013, αν κάποιος ομοιγέννητο σε ένα τροχαίο τραυματιστεί και τον βάλουν την διάγνωση εγκεφαλικός νεκρός ασθενής και δεν έχει στείλει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων δήλωση ότι δεν θέλει να είναι δωρητής οργάνων, τα παίρνουν, σύμφωνα με τον νόμο αυτό, παίρνουν τα όργανα. Τώρα, σε αυτό έγινε, να σας ενημερώσω, μια υποτιθέμενη βελτίωση. Λένε ότι ισχύει μεν αυτό, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η συγκατάθεση των στενών συγγενών. Τώρα, πόσο εύκολο είναι σε κάθε φορά να βρει κανείς εκείνη τη στιγμή που υπάρχει, πώς να πούμε, βιασύνη, ας πούμε, για να πάρει το όργανο, να βρει το στενό συγγενή για να πάρει συγκατάθεση, ή να βρει το στενό συγγενή του αλλοδαπού από τα 3 εκατομμύρια που υπάρχουν στη χώρα μας για να πάρει τη συγκατάθεση, ή ακόμα να σας πω εγώ, τότε επί του τότε είχαμε υπογράψει 3,5 εκατομμύρια ορθόδοξοι χριστιανοί, δεν θέλουμε τις ταυτότητες κτλ. Κτλ. Θυμάστε. Εγώ σας λέω 500.000 να στείλουν τέτοιες δηλώσεις. Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων θέλει μερικούς μήνες ή λίγα χρόνια για να καταχωρίζει τις αυτές και μετά να μας στείλει και βεβαίωση ότι παρέλαβε τη δική μας αρνητική δήλωση κτλ. Ή σας λέω ότι καταραίει το σύστημα των υπολογιστών κάποια στιγμή. Γιατί μέσω των υπολογιστών γίνει αυτό. Δηλαδή, εγώ είμαι εγκεφαλικός νεκρός ασθενής, θέλω να μου πάρουν τα όργανα και ρωτάνε από το νοσοκομείο το Ιπποκράτιο, ο Καρακατσάνης έχει αρνητική δήλωση, και καταραίει το σύστημα των υπολογιστών. Ήδη θα καταρρεύσει να το στείλουμε τώρα, δηλαδή να στείλουμε όχι 500.000. Θέλω να σας πω, πάντως υπάρχει αυτή η θεωρητική βελτίωση του νόμου, ότι ναι μεν από 1η-6η όποιος δεν έχει κάνει αρνητική δήλωση θεωρείται δυνητικός δωρητής οργάνων, αλλά ότι θα πρέπει, αυτή είναι η προσθήκη βελτιωτική, ότι θα πρέπει να λαμβάνεται και η συγκατάθεση του στενού περιβάλλοντος. Λέει κάποιος άλλος, αφού ούτως ή άλλως ο εγκεφαλικός νεκρός ασθενής ή θα αποσυνδεθεί ή θα πεθάνει τελικά ή θα του πάρουν τα όργανα, μήπως συμφέρει το δεύτερο προκειμένου να σωθούν άλλοι συνάνθρωποι μας? Δεν ξέρω, θέλει να απαντήσει κανείς, λέει, αφού ο εγκεφαλικός νεκρός ασθενής ή θα αποσυνδεθεί, εάν δεν είναι δωρητής προφανώς, και θα πεθάνει τελικά, ή θα του πάρουν τα όργανα. Κοιτάξτε τώρα, αν τον αποσυνδέσουν, είναι μια βίαιη διακοπή της ζωής, έτσι δεν είναι? Είναι μια βίαιη διακοπή της ζωής. Ο ίδιος μάλλον θα έχει και κάποιες δικαιολογίες εκεί στο δικαίο Κρήτη, που του σταμάτησαν απότομα τη ζωή, θέλω να πω. Ή θα του πάρουν τα όργανα, μήπως συμφέρει το δεύτερο προκειμένου να σωθούν και άλλοι άνθρωποι. Τώρα αυτό θέλει ολόκληρη συζήτηση, ας το πω, δηλαδή να σωθούν άλλοι άνθρωποι. Είναι θεολογικό το ερώτημα, δεν είναι ιατρικό το ερώτημα, καταλαβαίνετε. Εγώ και στις δύο περιπτώσεις βλέπω βίαιη διακοπή της ζωής και κατ' εμέ όχι αποδεκτή πρακτική, πώς να σας πω. Δηλαδή αυτή είναι η δική μου απάντηση, καταλάβατε. Στη μία περίπτωση διακόπτεται βιαίως η ζωή και θάπτεται ο ασθενής. Στην άλλη περίπτωση διακόπτεται βιαίως η ζωή και παίρνουν τα όργανα. Εγώ και στις δύο περιπτώσεις σας λέω βλέπω ανεπίτρεπτες, κάτι ταπεινή μου γνώμη, ενέργειες. Τώρα πάλι υπάρχει θέμα χρησιμοθυρικό πάλι. Και ειδικώς αυτό το «θα σωθούν» θέλει πάρα πολύ συζήτηση, είναι καθαρά θεολογικό ερώτημα. Μόλις διαπιστωθεί ο θάνατος του εγκεφαλικός νεκρού, οι ιατροί μπορούν αυθαίρετα να το αφαιρέσουν τα όργανα, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδίου των συγγενών των. Το είπαμε, αυτό ήδη απαντήθηκε, έτσι, με τι προβλέπει ο νέος νόμος. Από τη στιγμή που σίγουρα στην Ελλάδα ισχύει το τι γίνεται κάποιος δωρητής ή μετά από κάποιες μέρες οι γιατροί αποσυνδέουν τα μηχανήματα, τι αλλάζει με την εγγραφή στην Υπουργική? Αλλάζει μόνο το ότι δεν μπορεί κάποιος να δώσει τα όργανά του, όχι το ότι διασφαλίζει τον εαυτό του από το να μην αποσυνδέσει το μηχάνημα, οπότε ποιο το όφελος? Από τη στιγμή που σήμερα στην Ελλάδα ισχύει το ότι γίνεται κάποιος δωρητής, εννοεί υποχρεωτικός δωρητής μάλλον, ή μετά από κάποιες μέρες οι γιατροί αποσυνδέουν τα μηχανήματα, τι αλλάζει με την εγγραφή υπεύθυνης, με την έγγραφη, συγγνώμη, υπεύθυνη δήλωση στην πραγματικότητα? Κοιτάξτε, με την έγγραφη υπεύθυνη δήλωση, την αρνητική, αν κάνουμε υπεύθυνη δήλωση αρνητική, και υπάρχει και συγγενής μας που βεβαιώνει, που λέει μάλλον ότι εγώ δεν μπορώ να αντιτεθώ, να έχω αντίθετη γνώμη από αυτού που έκανε, από του γιού μου, τη γυναίκα μου, του άντρα μου που έκανε την υπεύθυνη δήλωση, δεν του παίρνουν τα όργανα. Δηλαδή αυτή είναι. Στην άλλη περίπτωση παίρνουν τα όργανα. Δηλαδή αυτό. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ένα... να σας πω το εξής όμως, κοιτάξτε, έχει σημασία αυτό. Ότι πολλοί γιατροί στις μονάδες εντατικής θεραπείας, παρόλο ότι υπάρχει νόμος, διακινδυνεύουν και τη θέση τους και οικονομικά πρόστιμα και δεν υπογράφουν. Λένε για λόγους συνειδήσεως εγώ δεν υπογράφω. Λάβετε και αυτό υπόψη. Επομένως, θέλω να πω, μπορεί να παρατείνεται η ζωή του εγκεφαλικά νεκρού ασθενούς, ο οποίος δεν έχει δώσει συγκατάθεση ούτε ο ίδιος ούτε οι συγγενείς του, καταλάβατε. Έξω δε σε διάφορα κράτη, αυτό λαμβάνεται ειδικά για τους Εβραίους, σας το λέω στην Αμερική παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, υπάρχουν και μεταξύ των Ιουδαίων διάφορες έτσι θεωρήσεις του θέματος και για κάποιες από αυτές τις θεωρήσεις που δεν δέχονται τον εγκεφαλικό θάνατο, λένε ότι δεν το αποσυνδέστε. Δηλαδή και είναι πώς να πω, υποχρεούται το νοσοκομείο να μην προχωρήσει την αποσύνδεση. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα έχω υπόψη μου κι εγώ, έτσι όπως και στα θέματα που έθεσε, στο θέμα που έθεσε πριν ο κ. Τσαντίλας για τις αμβλώσεις. Είχα μάλιστα παραστεί τότε σαν μάρτυρας, είχα κληθεί περασπίσω στην Φλόρινα. Ένας γιατρός αναισθησιολόγος αρνήθηκε να δώσει νάρκωση για μία γυναίκα που ήθελε να κάνει άμβλωση χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, έτσι, επειδή ήθελε να κάνει άμβλωση. Και τέλος πάντων είχα κληθεί σαν μάρτυρας και εγώ και είχα πάει περασπίσω του συναδέλφου. Και είπε ότι για λόγους συνειδήσεως δεν μπορώ να δώσω εγώ νάρκωση για τέτοια επέμβαση. Παρομοίως πως έχω υπόψη μου συναδέλφους οι οποίοι σε μονάδες εντατικής λένε ότι εγώ δεν διακόπτω την υποστήριξη του ασθενούς αυτού. Επομένως υπάρχει ένα κέρδος σε εισαγωγικά, καταλάβατε, σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα πώς μπορούμε να καταλάβουμε έναν εγκεφαλικά νεκρό, υποθέτω, και ποια βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε? Δεν είναι δουλειά του καθενός τώρα να θέσει διάγνωση εγκεφαλικός νεκρού. Οι νευρολόγοι και οι νευροχειρουργοί και οι εντατικολόγοι, οι αναισθησιολόγοι θέτουν διάγνωση και ο θεράπων ιατρός παλαιότερα του εγκεφαλικός νεκρού. Βοήθεια, ούτε και βοήθεια, υποθέτω ότι εννοείς ένα τροχαίο στο δρόμο κτλ. Και εκεί θέλει πολύ προσοχή και να έχει κάποιος στοιχειώδης γνώσης, να μην κάνει κακό περισσότερο παρά καλό στον. Τελικά είναι ή δεν είναι φόνος η αφαίρεση των ζωτικών οργάνων από εγκεφαλικό σε νεκρό. Νομίζω από την πληροφορία που είχατε, από την ενημέρωση που είχατε, μπορείτε να απαντήσετε το ερώτημα με το σχόλιο ότι όταν λέμε φόνος, συνήθως υπονοούμε ότι υπάρχει και δόλος, ας το πούμε. Και ήδη νομίζω ότι έκανα το σχόλιο πριν, ότι επειδή βρισκόμαστε σε επικοινωνία και ομιλών δηλαδή και με μεταμοσχευτές και τα λοιπά, σε πολλές περιπτώσεις, για να πω στις περισσότερες περιπτώσεις, έχω διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει δόλος, πώς να πω, μπορεί από ανθρώπινη αδυναμία να, ξέρω κι εγώ, για άλλους λόγους, καταλαβαίνετε έτσι ποιους λόγους θα. Αλλά όταν λέμε φόνος, συνήθως εννοούμε ότι υπάρχει και δόλος και πρόθεση δολία, ας το πούμε έτσι και τα λοιπά. Γι' αυτό αν προσέξατε, και εγώ ήμουν έτσι προσεκτικός και μίλησα για βίαιη διακοπή, ας πούμε, της ζωής. Και αξιολογείται διαφορετικά, υποθέτω, και θεολογικά. Άλλο να σκοτώνω κάποιον ή από θυμό ή δεν ξέρω, από εγωισμό ή από δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Να το σκοτώνω και θέλω να πάρω χρήματα ή θέλω να πάρω τη γυναίκα του ή δεν ξέρω τι. Και άλλο είναι ότι αποδέχομαι αυτό, ας το πούμε, διότι θα βλέπω ότι θα ωφεληθεί, θα σωθεί σε εισαγωγικά κάποιος άλλος ασθενής. Ότι γίνεται... Ορίστε. Κοιτάξτε, το δολοφονία. Το δολοφονία περιέχει και τον δόλο μέσα, όπως είπαμε. Το ότι διακόπτεται η ζωή, διακόπτεται. Και εγώ το πιστεύω σαν γιατρός ότι διακόπτεται η ζωή. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές τώρα. Η ηλικία παίζει ρόλο στην λήψη απόφασης αφαίρεσης οργάνου. Ασφαλώς παίζει. Υπό την έννοια ότι όσο νεότερος είναι ο ασθενής, σε τόσο καλύτερη κατάσταση βρίσκονται τα όργανα και τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχουν να λειτουργήσουν σωστά. Αν έχει ένας 15-20 χρόνια σακχαρώδη διαβήτη που έχει σίγουρα αγκιοπάθεια κτλ. Ή έχει άλλες νόσους σοβαρές κτλ. Ασφαλώς δεν είναι ο καταλληλότερος υποψήφιος δωρητής οργάνων. Γιατί ο ασθενής σήκωνε το χέρι. Προφανώς αναφέρεται στο βίντεο ερωτών ή ερωτούσα. Πραγματικά, επειδή έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου από τη βιβλιογραφία διάφορα περιστατικά, είδατε και αυτός ο παγκοσμίου φήμης νευρολόγος, ο καθηγητής Πλαμ, μιλάει για ημισκόπιμες και ημικατευθυνόμενες κινήσεις. Δηλαδή, πραγματικά δίνουν την εντύπωση ότι έχουν κάποιο σκοπό. Μερικές φορές, βλέποντας κανείς τέτοια βίντεο, δηλαδή σηκώνει το χέρι του, πιθανώς να κάνει σχετικά με το σωλήνα που έχουν βάλει στην τραχεία μέσα, πιθανώς. Ο άλλος περιγράφει στο περιοδικό Neurology σε στάση προσευχής. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι, πιθανώς, λέω, υπόθεση κάνω, καταλαβαίνει ότι ζει τις τελευταίες του στιγμές υπ' αυτές τις συνθήκες και ούτω καθεξής. Ορίστε. Δεν μπορεί να απαντήσει κανείς την ερώτηση. Απλώς το ότι ο καθηγητής, ο παγκοσμίου φήμης καθηγητής νευρολογίας, μιλάει για ημισκόπιμες και ημικατευθυνόμενες κινήσεις, σημαίνει ότι δεν είναι τυχαίες οι κινήσεις. Αυτό θέλω να πω. Αν διαπιστωθεί με τα μέσα της πυρηνικής ιατρικής νέκρωση του εγκεφάλου, η γνώμη σας είναι ότι μπορεί να γίνει μεταμόσχευση? Όχι, η γνώμη μου είναι ότι όχι. Διότι πάλι έχουμε βίαιη διακοπή της ζωής του ασθενούς. Όπως ελέγχθη πριν, και με εγκεφαλικός και σε τέτοιους ασθενείς, σε αυτό το παιδί που σας είπα, αυτό ήταν ένα παιδί το οποίο σε ηλικία μικρή, σε βρεφική ηλικία, αυτό που σας είπα ότι έζησε 17 χρόνια, που το περιγράφει ο καθηγητής Χιούμον. Λοιπόν, σε μικρή ηλικία έπαθε μια σοβαρή νευρολογική ιστορία, τέλος πάντων, και διαπιστώθηκε στη συνέχεια με επανειλημμένες μαγνητικές τομογραφίες ότι ο εγκέφαλός του είχε τελείως ρευστοποιηθεί. Και όμως επιζούσε ακόμα. Τώρα, σαν Ορθόδοξος Χριστιανός, πιστεύω απολύτως, λέμε ότι η ψυχή είναι η ζωοποιούσα το ανθρώπινο σώμα. Είναι δυνατόν αυτό το παιδί, το οποίο η μητέρα του Σιμειωδιών με αναπνευστήρα το είχε στο σπίτι για πολλά χρόνια, δεν ήταν καν σε νοσοκομείο. Του παρήχε όλη την νοσηλευτική φροντίδα, είχε προσωπικό αναπνευστήρα στο σπίτι το παιδί αυτό. Έχει γραφεί σε επίσημα ιατρικά περιοδικά αυτό που σας λέω. Δεν είναι σε εφημερίδες γραμμένο. Λοιπόν, ο εγκέφαλός του είχε ρευστοποιηθεί, ήταν μεμβράνες ρευστοποιημένες. Ζούσε όμως. Για να ζει, δεν μπορεί να έχει γίνει λύση της συμφίας ψυχής σώματος. Λέω, σαν Ορθόδοξος Χριστιανός το πιστεύω αυτό. Άρα σε καμία περίπτωση δεν θα συνεννούσα εγώ να πάρουν τα όργανα από το παιδί αυτό που ήταν με τελείως ρευστοποιημένο εγκέφαλο. Στην Ελλάδα απαντήθηκε. Αν κάποιος χαρακτηριστεί εγκεφαλικά νεκρός και δεν είναι δωρητής οργάνων, απαντήθηκε. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Αυτές είναι. Δεν ξέρω αν κάποιος... Γέροντα, κάποιος σηκώνει... Κάποια μάλλον... Δεν βλέπω... Ναι. Μα αν προσέξατε, ήδη είπα ότι είναι μία μικρή θεωρητική βελτίωση. Αν προσέξατε προηγουμένως, είπα ότι και μόνο αν καταθέταμε 1.000.000 αρνητικές δηλώσεις, θα ήθελε 2-3 χρόνια ο Εθνικός Οργανισμός, δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω, μεταμοσχεύσεων, να παραλάβει τις δηλώσεις μας, να μας απαντήσει ότι παρέλαβε και έχουμε αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου. Απλώς είναι μία μικρή, επαναλαμβάνω, θεωρητική βελτίωση. Η ουσία είναι με τον νόμο αυτόν, τον 4009 του 2011, ότι από 1η Σεπτέμβρη όλοι είμαστε δυνητικώς δωρητές οργάνων, δηλαδή υποχρεωτικά δωρητές οργάνων. Και ότι είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να διασφαλίσουμε. Και αυτό που είπατε ακόμα, πώς είμαι εγώ βέβαιος ότι πραγματικά οποιοδήποτε συγγενής θα βρεθεί εκείνη τη στιγμή ότι δεν θα δώσει όχι ορθή πληροφορία περί των ειδικών μου προθέσεων. Γι' αυτό νομίζω ότι καλό είναι ή μάλλον απαραίτητο είναι έστω να υπάρχει αρνητική δήλωση. Καταλάβατε. Γέροντα...
Ευχαριστούμε, αδελφοί μου, ευχαριστούμε τους ελογημοτάτους κυρίους καθηγητάς, τόσο τον κύριο Κωνσταντίνο Καρακατσάνη, όσο και τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, που από την εμπειρία τους και από την εμπεριστατωμένη εισήγηση που μας έκανε ο κύριος καθηγητής, μας απέδειξε πώς... με τον εγκεφαλικό θάνατο, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι, δεν επέρχεται το βιολογικό θάνατος. Νομίζω αυτό και μόνον μας αρκεί και αυτή την απάντηση την περιμέναμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πραγματικά ο κύριος καθηγητής εφώτισε τόσες πτυχές άγνωστες του θέματος και πιστεύω πως όλοι είμαστε ικανοποιημένοι από όσα ακούσαμε και να ευχηθούμε και στους δύο καθηγητάς μας, που όπως διαπιστώσαμε, είναι άνθρωποι πίστες, άνθρωποι που πραγματικά διακονούν τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας, τον πονεμένο αδελφόν μας, και μάλιστα με αυταπάνηση, με όλες τους τις δυνάμεις, εμείς θα ευχόμασταν ταπεινά, ο Κύριος, ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων, να τους χαρίζει την ιαματική χάρη των Αγίων Αναργύρων, ώστε να κάνουν σωστές διαγνώσεις και η θεραπεία που θα δίνουν εν συνεχεία θα γίνεται για τους ασθενείς να είναι να αποβεί σωτήρια, ας πούμε, για τον ασθενή. Εννοώ φυσικά βιολογικά σωτήρια, τη σωτήρια της ψυχής, είναι άλλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, οι καθηγητές μας μας χαροποίησαν ιδιαιτέρως. Τον κύριο Τσατίλα τον γνωρίζουμε από καιρό. Τον κύριο Καρακατσάνη σήμερα τον γνωρίσαμε. Το ότι διαπιστώσαμε ότι έχουμε επιστήμονες σήμερα, διακεκριμένους επιστήμονες, πιστούς, αυτό μας δίνει και ελπίδες για τη ζωή μας και γιατί οι άνθρωποι αυτοί συμβάλλουν και με τη μελέτη τους και με την διακονία τους σε αυτό το τόσο κεφαλαιόδες θέμα της υγείας του κάθε ανθρώπου, του καθενός μας. Ο Θεός να ευλογεί και όλες εσάς, αδελφοί μου, που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα εδώ, ώστε να ακούσουμε τους κυρίους καθηγητάς μας. Και ας ευχηθούμε να συνεχιστούν και οι άλλες εορταστικές εκδηλώσεις, όπως είπαμε στην αρχή, που γίνονται προς τιμήν των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, που τόσα οφείλουν οι Σλάβοι, αλλά και που εμείς, είναι αποτελεί για μας, τους Ορθοδόξους Έλληνες, καύχημα, γιατί προέρχονται από εμάς. Θεσσαλονική είναι η Άγια. Και πώς έφεραν το μεγάλο έργο. Ο Θεός μαζί μας, αδελφοί μου.